สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้มีสามแห่งใช่ไหม
สิงคโปร์ไม่รวมวันนี้นะครับ
สิงคโปร์ไม่ได้รวม
มีมาเลยสามแห่งครับ
แล้วที่ออสเตรเลียมีกี่คน
พระสองโยมสองครับ
ให้โอกาสโยมถามเลยนะวันนี้นะโยมใครมาล่ะมาสองคน
ชื่อเดนิสกับวิลเลสครับ
เดนิสกับวิลเลสนี่สบายกันดีไหมที่มาเลเซียทุกแห่งนั่นแหละสบายดีค่ะโอ้ How are you Good evening How are you
Very well Kamajan
How your meditation How your mindfulness เนี่ยอาจารย์คิดว่าคงจะพัฒนาขึ้นเนาะจิตคงพัฒนาขึ้นมากๆแล้วล่ะนี่แหละก็จัดเป็นวันใดวันหนึ่งเราพร้อมกันเราก็จัดวันนั้นระลึกนะถึงในคุณของพระพุทธเจ้าที่องค์ได้ประสูติตรัสรู้นะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นวันที่เราจะมาระลึกถึงสมเด็จพระศาสดาของเรานั่นเองระลึกมาเนี่ยเราจะได้มาระลึกถึงว่าพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาอันกว้างใหญ่ไพศาลอันที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ที่ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระบริษัทบารมีนี่นะพระองค์ทรงเสียสละอย่างมากถ้าสมมติว่าพระองค์เนี่ยสามารถนะดื่มน้ำที่บริสุทธิ์มีน้ำบริสุทธิ์ที่จะดื่มได้แล้วแล้วก็ทำใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ด้วยในพระสัทธรรมเนี่ยก็ทำได้แต่พระองค์ยังทรงคิดไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายว่านะยังจมอยู่ในความทุกข์ชั่วกาลนานเลยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นได้เมื่อเขาไม่มีน้ำที่จะดื่มตลอดชีวิตทุกชีวิตของเขาต้องตายไปพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสวงหาธรรมะเนี่ยมันก็แสวงหาน้ำที่บริสุทธิ์ที่เป็นอมฤตธรรมนั่นแหละที่ดื่มแล้วไม่ตายก็คือแสวงหาพระธรรมนะมันก็สามารถคนจะบริโภคได้ทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกเนี่ยพระองค์ต้องใช้เวลายาวนานมากทีเดียวดังนั้นพวกเรานี่ก็เรียกว่ามีบุญบารมีที่มาน้อมระลึกตั้งแต่เราสวดมนต์นั่นแหละตั้งแต่นะโมตัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยนั้นเรามีโอกาสได้มานอบน้อมเคารพกราบไหว้ในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นบุญอย่างมากละถ้าเราตั้งใจนอบน้อมจริงๆพระโอกาสนะเวลาที่เราจะมามีโอกาสมานอบน้อมในคุณของท่านน่ะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นาที่จะมาตรัสรู้เนี่ยไม่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยเราจึงเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วแต่ในชาติพังก่อนนั่นแหละนะจนมาถึงชาตินี้จึงมีจิตใจเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันนี้เราเป็นแสงสว่างของชีวิตของเราที่จะนำดวงจิตใจของเราให้พบกับธรรมะอย่างธรรมะเองก็มาระลึกไปว่านะถึงพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจให้นะครูบาอาจารย์หลวงอย่างหลวงปู่ชาอย่างนี้ท่านมีจิตที่บริสุทธิ์เพราะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่พระอรหันตเจ้านี้ก็มีจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้แหละโดยที่ผ่านมาหลายรูปหลายองค์หรือเป็นร้อยรูปเดียวกันเนี่ยก็สามารถปฏิบัติแล้วสำเร็จได้มรรคผลนะตั้งแต่ว่าขั้นต้นขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะจนถึงนิพพานได้ระลึกตามไปถึงพระอสิติสาวกในสมัยพุทธกาลมีจำนวนทั้ง80รูปพระคารสาวกของพระพุทธเจ้าของเราทั้งสองนะตามระลึกไปเห็นไหมว่าก็เกิดจากบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นสาวกฝ่ายผู้หญิงนั้นก็ได้เป็นสาวิกาเป็นพระอรหันต์เหมือนกันจำนวนมากมายนี่ด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมาแล้วจนมาถึงยุคปัจจุบันของพวกเรานี้นะก็มีโอกาสดีละไม่ใช่ว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วคนภายหลังนี้ไม่สามารถจะทำได้หรือไม่สามารถที่จะเห็นทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้แล้วว่าบุคคลใดได้เห็นธรรมะบุคคลนั้นก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าดังพระพุทธเจ้านี้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปกายเนื้อประกอบไปด้วยมหาบุรุษลักษณะทั้ง32ประการอย่างครบถ้วนเลยพอเมื่อพระองค์ได้ประสูติมาแล้วก็มีมุนีซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนะก็มาทำนายว่านะสิทธัตถราชกุมารถึงพร้อมด้วยอาการทั้งสันที่สองนี้เป็นมหาบุรุษลักษณะที่จะได้ออกบวชและเป็นศาสดาเอกนะของโลกทีเดียวอันนี้คือไก่เนื้อของท่านบารมีที่ท่านสร้างมาเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นเองแต่เมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีแล้วได้ตรัสรู้นั่นก็แล้วเป็นกายที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรานี้มาเกิดในชาตินี้ชาติก่อนๆเราก็อาจจะได้เกิดพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้เพราะชาตินี้พวกเราก็มีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาก็คงอาจจะได้เกิดมาเป็นสาวกสาวิกาบาสกบาสิกาเป็นผู้มีศรัทธาได้ทำบุญได้ถวายทานได้กราบคารวะหรือได้นอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ก่อนก็เป็นไปได้เนี่ยเมื่อเรามีโอกาสดีแล้วว่าเราได้เกิดมาในสมัยนี้แล้วก็เราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในธรรมะคำสอนของท่านแล้วก็เราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติได้ตามธรรมะแล้วเราจะได้เห็นความจริงจิตใจของเราก็จะเป็นอมตะคือเราจะไม่มีความทุกข์ในใจเพราะความทุกข์ในใจพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปสอนไว้แล้วว่าเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยที่ท่านเรียกว่านะเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นความทุกข์นั้นยังเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้แหละพระสงฆ์สาวกท่านพระสัจจิเถระเป็นพระเถระองค์สำคัญทีเดียวที่มีความสำรวมมีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงามมากหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างพระสัจจิบ่อยๆทีเดียวล่ะท่านสรรเสริญพระสัจจิว่านะเป็นผู้มีกิริยาเรียบร้อยงดงามท่านศรัทธาในพระสัจจิเถระเป็นอย่างมากทีเดียวและท่านพระสัจจิเถระพระอรหันตเจ้านี่แหละก็เป็นผู้ที่ตอบปัญหากับนะอุปติสสะมานพคือภาษาริบุตรได้ว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อทำเหตุดับแล้วทำทั้งหลายก็ดับไปด้วย คือเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็มีหมดเหตุหมดใจที่จะหมดเหตุหมดปัจจัยความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เองจึงพระสารีบุตรจึงเห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นความเกิดขึ้นน่าก็ตั้งอยู่น่าก็ดับไปพวกเราคงจะเคยมีความรู้สึกที่เป็นสุขความสุขนั้นก็คือความทุกข์ที่มันน้อยแต่ก็ไม่อยู่นานหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งก็เป็นอย่างนี้อันนี้เองนะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะความเป็นจริงของสรรพสิ่งพระองค์จึงเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนะเป็นผู้เบิกบานอย่างที่เราได้ภาวนาพุทโธนี่เองละเราเดินทางไปใกล้ไกลเราระลึกถึงนะพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ทำใจของเราให้รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนในแต่ละวันนั้นก็ให้เราพยายามมีสติอันนี้แหละเมื่อเรามีสติมากๆหลวงพ่อชายก็ยกตัวอย่างมาน้ำที่ประโยชน์จากการน้ำเมื่อมีสติมากๆมันก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนเป็นสายน้ำได้สติของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราพยายามปฏิบัติโดยมีพื้นฐานการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะเช่นว่าการพูดพูดน้อยๆเมื่อเราพูดน้อยๆเราก็พูดถูกต้องไม่ผิดและใจของเรายังสามารถสำรวมได้ข้างในนะเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วเราก็สนใจในการสวดมนต์สนใจในการฟังธรรมะอยู่เสมอก็จะขับกล่อมจิตใจของเรานี่แหละให้อยู่เป็นสัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธิสัมมาสตินะประสานกันขึ้นมาเกิดปัญญาเป็นศีลสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาก็สามารถเอาชนะตัวกิเลสที่มันหุ้มห่อจิตใจของเราได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาของเราการปฏิบัติเห็นว่าอาจจะได้ฟังธรรมะน่าจะสงสัยมันยุ่งยากมากมายแท้ที่จริงแล้วหลวงพ่อชาก็สอนสั้นๆง่ายๆเท่านั้นเองว่าเรารู้สึกอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ใจนะความรู้สึกว่าเราชอบเราไม่ชอบเราชังเราเกลียดเรารักเรากลัวก็ท่านสอนว่าไม่แน่สอนใจเราว่าไม่แน่อย่างนี้นะมีสิ่งของอะไรเกิดขึ้นมาที่เราได้มาก็บอกมันไม่แน่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเคยเห็นว่ามันจะมันไม่เที่ยงนั่นเองแหละมันแตกแล้วก็มันไม่เที่ยงซะก่อนเรามีร่างกายของเราแข็งแรงดีก็บอกมันไม่แน่นะร่างกายนี่มันก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปก็สอนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้าบอกตรงไม่แน่นี่เองนะมันจะแน่เป็นของแน่ที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างร่างกายเราเนี่ยแหละนะมันแน่ที่จะแก่ที่จะเจ็บที่จะต้องแตกสลายไปจิตใจของเราที่มีอารมณ์สุขทุกข์มันก็เที่ยงแท้ที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเนี่ยถ้าบอกให้ตรงนี้ภาวนาตรงนี้จะให้เกิดปัญญาไม่ต้องมากมายอะไรเลยมีสติรู้จักความรู้สึกของเรามีอารมณ์อะไรในใจของเราก็สอนว่าไม่แน่ไม่เที่ยงตรงนี้เราเป็นการละอุปาทานในใจของเราเราจะได้เห็นพุทธะที่เกิดขึ้นในใจอันนี้เราเป็นคำถามเลยนะหลวงพ่อชาท่านถามพระธรรมาว่านะพุทธะจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือนะธรรมาก็เป็นพระเล็กพระน้อยก็รู้แต่ว่าพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินเดียนั่นนะแต่ว่าพุทธะก็นี่ยังไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของท่านแหละท่านพูดถึงใจที่ได้เห็นในธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วนั่นเองนะจะเกิดขึ้นประเทศไทยก็ได้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียก็ได้เพราะเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเองนี่แหละเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
ก็
วันนี้ก็คงจะพูดธรรมะพอสมควรนะเราก็จะได้สนทนาธรรมะถามตอบกันบ้างเนาะ Do you have any question in Malaysia? Do you have any question? พูดถูกต้องไหมโอ้ดีใจเนาะดีละจะได้มีกำลังการภาวนาจะได้ไม่ขัดข้องด้วยเนาะแล้วก็คราวนี้ถามที่ว่าปฏิบัติเป็นไงบ้างแต่ละคนก้าวหน้าเป็นยังไงได้รับอะไรดีจากการภาวนาบ้างที่มาปฏิบัติธรรมอ่ะ
ครับเขาก็ปฏิบัติหลายปีแล้วครับเขารู้สึกเขาก็ได้ปัญญาบ้างครับให้เขานั่งสมาธิทุกวันเลยครับก็45นาทีถึง1ชั่วโมงครับรู้สึกเขาก็เข้าสมาธิลึกๆไม่ได้ครับแต่ว่าก็ทำทุกวันนะครับก็เป็นนิสัยแล้วครับแต่รู้สึกทั้งก็ทั่วไปก็รู้สึกดีครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่รู้สึกดีครับ
นั่นก็ดีแล้วสมาธิก็ไม่ต้องลึกมากหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเรานั่งถ้ามันจิตมันฟุ้งซ่านเราก็สวดมนต์มากๆก่อนนะสวดมนต์มากๆนะสวดมนต์แล้วก็เราท่องพุทโธเร็วๆขึ้นมาเนี่ยให้สติของเรามันต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็จะได้ผลถ้าเรานั่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าดูลมหายใจแต่จิตเราฟุ้งซ่านไปมากอย่างเงี้ยจะต้องมาบริกรรมมากๆล่ะนะจิตของเราถึงจะสงบได้ดีขึ้นนั่นแหละระหว่างวันจะต้องฝึกด้วยถ้าระหว่างวันเนี่ยเราปล่อยสติของเราฟุ้งซ่านไปมากเรามานั่งสมาธิบางทีมันจะสงบได้ยากขึ้นถ้าเราระวังระหว่างวันเราจะทำให้ใจเราสงบได้ง่ายขึ้น
โคกาครับเขาก็ปฏิบัติภาวนา8ถึง9ปีแล้วครับก็นั่งสมาธิประมาณนั้นครับแล้วก็เขารู้สึกเขาก็จิตใจเขาก็ดีขึ้นครับก็มีความสงบบ้างมีสติมากขึ้นครับแล้วก็ความตอนที่เขานั่งสมาธิเขามีความคิดน้อยแต่ที่ปัญหาคือที่เขาต้องแก้คือความง่วงนอนครับบางครั้งเขาก็นั่งสมาธิก็ง่วงนอนครับเขาก็พยายามแก้ปัญหานี้ครับ
เวลานั่งก็ต้องดูก่อนว่าร่างกายเราอ่อนเพลียมากเกินไปไหมที่เราทำงานมาทั้งวันนะเราก็เพลียมากเกินไปถ้าเพลียมากเกินไปนั่งแล้วมันก็จะร่างกายเราจะง่วงไงก็ตามให้เราบริกรรมภาวนามากๆก็แล้วมีเมื่อเราบริกรรมมากๆจะแก้ความง่วงได้แต่ก็ต้องดูถ้ามันมากเกินไปแล้วเราก็ต้องพักผ่อนก่อนตื่นมาตอนเช้าร่างกายเรารู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนแล้วนั่งสมาธิร่างกายก็สดชื่นก็จะทำให้เราจิตใจเยือกเย็นสงบระงับได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเราเพียรเราเหนื่อยมันเมื่อยมันล้ามันก็เป็นเวทนานะเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเราต้องการพักผ่อนเราต้องดูด้วยทั้งสองอย่างให้สมดุลกันถ้ามันเพียรมากก็พักผ่อนก่อนหรือถ้าเรามีกำลังเราจะต่อสู้กับความง่วงก็ได้นะต่อสู้กับความง่วงถ้าเรานั่งแล้วมันง่วงก็เราก็ใช้เดินถ้าเดินแล้วมันยังง่วงอยู่ก็เดินถอยหลังเนี่ยหลวงพ่อชาท่านสอนแบบนี้ที่ออสเตรเลียเดนิสใครนะตรงนี้นี่สัมภาษณ์ออสเตรเลียบ้างซิดนีย์
question
มีประสบการณ์อะไรบ้าง
ก็คงไม่มีครับ
ที่มาเลเซียอีกแห่งนึงนะโอ้ดีใจวันนี้มาตั้งใจคนที่มานี่เนาะดีใจมากเลยสาตั้งใจมาที่มาเลเซีย
คันเฮีย
ไม่ได้ยินเลยคันเฮียเลยอันนี้เป็นธรรมะจริงๆเลยนิ่งเลยเข้าใจมั้ยนิ่งหมดนิ่งว่างเหมือนธรรมะไม่มีเสียงก็พระอรหันต์น่ะพระอรหันต์เจ้าคุณนอบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้นั้นไม่จริงท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าของจริงๆนิ่งเป็นใบ้ของที่พูดได้นั้นไม่จริงเจ้าคุณนรรัตน์เป็นนะพระอรหันต์อยู่ที่วัดเทพสรินทร์ที่กรุงเทพนี่แหละหลวงพ่อชาเคยพูดนะท่านไปอังกฤษนะท่านไปอังกฤษพูดให้ฟังนิดนึงก็ได้ไปอังกฤษก็มีชาวอังกฤษก็ถามว่าวัดหนองประพงเป็นอย่างไรถามหลวงปู่ชา ท่านบอกว่าต่อไปก็ไม่รู้จักหรอกนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำก็ไม่รู้จักบนบกเป็นยังไงแต่ถ้าเต่าเนี่ยมันอยู่ในน้ำแล้วมันก็ขึ้นบกมันก็รู้ได้ว่าบนบกเป็นยังไงแต่แล้วคนชาวอังกฤษคนนั้นเข้ามาที่วัดต้องประพงเข้ามาก็เรียกว่าวันนี้เต่าก็มาที่วัดน้องประพงแล้วก็รู้จักแล้วว่าวัดน้องประพงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นหรือว่าท่านไปอังกฤษครั้งแรกก็เหมือนกันจากท่านอยู่ในป่าใช่ไหมก็มีคนมีศรัทธาเนี่ยบนไปประเทศอังกฤษเขาก็ถามความรู้สึกของท่านว่าเป็นยังไงมาจากประเทศไทยของเราก็ยังประเทศที่ไม่ได้เจริญและแถมถ้าว่าท่านก็อยู่แต่ในป่าจนทั้งชีวิตของท่านนะที่ท่านบวชมาไปอยู่ในประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุก็มีคนถามเหมือนกันว่าท่านรู้สึกยังไงท่านก็บอกว่านะพระพุทธเจ้าก็สอนท่านอยู่ตลอดเวลาท่านอยู่กับพุทธเจ้าตลอดเวลาท่านบอกอยู่กับพุทธะอยู่กับความรู้ความจริงสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นแหละพระพุทธเจ้าหลวงพุทธชาท่านพูดธรรมะให้ฟังอย่างนั้นในหลวงพุทธชาเนี่ยท่านมีปัญญานะท่านสอนด้วยปัญญาจริงๆแหละก็ธรรมะก็ได้ทราบเรื่องมาแล้วมีชาวอังกฤษวาดรูปหลวงปู่หน้าสวยงามแล้วเขามีความสุขใจมากเลยมีความภูมิใจที่ได้วาดรูปหลวงปู่ชาที่เขาศรัทธาเริ่มใสก็มาถวายท่านท่านก็รู้ว่าคนเนี้ยมีความสุขใจอิ่มใจมีศรัทธาเริ่มใสแต่ว่าท่านก็สอนด้วยปัญญาท่านบอกว่ารูปเนี้ยมันสวยอยู่แต่ถ้ามีคนเอามีดคมๆเนี่ยมาเฉือนรูปนี้เราจะรู้สึกเป็นอย่างไรถามอย่างนี้เขาก็เข้าใจโอ้สวยงามดีใจแต่ยึดถือไม่ได้นะจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็นี้ก็คงจะพอสมควรเนาะก็เลยจะได้ให้พรนะอะไรมันพระเราให้พรญาติโยมให้ยะถาแปลในบาลีแปลเป็นภาษาอังกฤษ